Seminaristët duhet të bëhen meshtar vetëm nëse kanë vullnetet dëshirë të jenë dishepuj të vërtetë dhe misionar të Jezu Krishtit. Kjo është këshilla që Benedikti 16 u dha sot paradite pjesëmarrësve të asamblesë përgjithshme të Komisionit Papnor për Amerikën Latine, të cilët i pritin në Vatikan. Në seminare, edukatorët e profesorët shtoi Papa duhet të dallohen për aftësinë e tyre akademike e për besnikërinë ndaj kishës.
Oi mas que nunca es preciso que los seminaristas.
Sot me tepër se kur është e nevojshme që seminaristit me prirje të drejtë shpirtërore pas një interes tjetër të kenë dëshirë të bëhen mështar për qenë dishepuj të vërtet e misionar të Jezu Krishtit, të aftë pra në bashkim me i peshgvit ta bëjnë të pranishëm Krishtin në ministerin dhe në dëshmin e tyre të jetës.
Pikrisht gjatë kohës së seminarit vazhdoi Papa të forcohet tek seminaristët dëshira për të rronjosur gjithnjë më thellë në Krishtin.
Para ello es de suma importancia
que si prandaj është më rëndësi shumë të madhe të kihet kujdes për formimin e tyre njerëzor, shpirtëror, intelektual e baritor, si dhe të zgjidhen mirë edukatorët e profesorët e tyre, të cilët duhet të dallohen për aftësinë e tyre akademike, për frymën meshtarake dhe besnikërinë ndaj kishës, në mënyrë që ti përgadisin të rinjë për ata që ka nevoj e që pret për i barinve të ti populli i Zotit.
Komisioni i Papnor për Amerikën Latine është themeluar në vitin 1958 nga Papa Piu i 12 me qëllim që të forcojë veprimtarinë baritore të kishës në atë kontinent.